Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er masser af krige rundt på kloden, vi ikke taler ret meget om, fordi grusomhederne i Syrien og Irak, de løber med al opmærksomheden. Men det råder vi både på her i anden time af Cordua og Steno, når Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, kommer på besøg. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Mange er skræmte over udsigten til, Donald Trump kommer ind i det ovale værelse i Det Hvide Hus. De konservatives udenrigsordfører, Nasser Carter, han har mødt flere, der kender den kommende præsidenten indgående. Nasser Carter, han er med os om godt kvarters tid, og hvis I lytter har spørgsmål til gæsterne her i programmet, eller bare har lyst til at kommentere på vores program, så kan I skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms til 42 600 247.
Men vi lægger ud i det lidt mere mundre hjørne, og det gør vi i selskab med en ung liberal skribent, der hedder Alex
Vanopslag.
Vanopslag. Nej, jeg kan ikke lade være med at fortsætte. Men det er flamsk.
Men nu overtager jeg herfra, og du er mange ting. Du er også tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, og du er også spidskandidat for Liberal Alliance til Københavns Borgerrepræsentation. Der er jo kommunalvalg her i november, i dette herrens år. Men grund til, at vi har inviteret dig i studiet, Alex, det er, fordi du skrev i Berlingske lige før nytår en top 5 over dem, vi bør ynke mest i det forgangne år. Altså folk, der er det mest synd for. Hvorfor har du været så uforskammet at lave sådan en liste?
Jamen, jeg gik egentlig og grublede lidt over, at nu skulle jeg snart skrive et indlæg, og det var jo slutningen af året, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at, sådan at se tilbage på året, der er gået, og nu er det jo næsten sådan lidt en national sport i Danmark at skulle klynke og være et offer, og det er jo også noget, medierne er meget dygtige til at sætte fokus på, så tænkte jeg, at det kunne egentlig være meget skægt at lave sådan en top 5 over, hvem det var mest synd for i 2000.
Nu er du Berlingske-skribent, men man skulle næsten tro, at du læste Politikken tit og ofte, fordi det er sådan...
Ja, der er en del fra Politikken.
Jeg synes, der er en masse eksempler på det. Lad os komme i gang. På femtepladsen er Studenterforeningen Front. Hvorfor har du dem på femtepladsen?
Det tænker jeg, det var sådan en rigtig god start, ikke? Og et godt eksempel på, hvordan identitetspolitikken den er gået for vidt, men det er jo til dem, der ikke...
Hvad er identitetspolitik for noget?
Identitetspolitik, det er jo som regel, hvor du identificerer dig enten med dit køn, dine politiske holdninger, eller din hudfarve, eller din seksualitet, og så gør du hele det til alt, hvad du gør i verden, og hvis folk er uenige med dig, så er det fordi, de hader den, du er. Og det er jo det samme med de her mennesker, de føler, at de bliver krænket af universitetet og på universitetet. De taler faktisk om, at det er et brud på FN's menneskerettighed.
Okay.
Og når de så skal give eksempler på de her grove krænkelser af menneskerettigheder, så er det jo sådan noget med, at udenlandske studerende bliver spurgt til, hvor de kommer fra. Det er jo sådan noget, man kalder en mikroaggression nogle dage. Og okay. Der er også en anden studerende, der oplevede, at der var en fest på et fakultet, hvor der hang nøgne damer og nøgne mænd, og det synes han jo var meget, meget grænseoverskridende.
Ja, fordi der ikke hang en nøgen tredjekønsperson.
Ja, formentlig, ja.
Men det aller værste, det kan jeg forstå, det er, at man kun bliver undervist af mandlige, hvide forelæsere.
Der var en kvindelig studerende, som følte sig meget krænket og ikke særlig motiveret til studiet, fordi der var for mange hvide mænd i pensum på filosofistudiet, og jo for mange hvide mandlige forelæsere. Og det er jo grove løjer, og det er jo meget synd for de her mennesker.
Okay. Fjerdepladsen. Mathilde Walter Clark, hun er en fattig forfatter, som heldigvis jo bliver understøttet af Statens Kunstfond. Hvorfor er det synd for hende og forfatter som hende?
De siger jo, det er synd for dem, fordi at de kun får omkring 120.000 kroner om året for at skrive bøger, og de kan ikke optjene en ret til dagpenge, og de bliver nødt til at arbejde ved siden af deres skriverier. Og
markedet vil ikke have deres bøger.
Nej, lige præcis. Og i nogle tilfælde er det så slemt, at de skal forsørge sig af deres ægtefæller. Og det synes forfatteren selv her, det er det rene Wild West, som hun fik sagt.
Og det er altså 41% af de danske forfattere, der må passe børn eller køre taxa ved siden af det dårligt betalte job som forfatter.
Og det er jo uhyrelige forhold.
Jeg vil så lige sige om Mathilde Walter Clark, som har amerikansk blod i årene. Hende hørte jeg på en konkurrerende taleradiokanal fortælle om det amerikanske valg. Det var uhyre interessant. Så der vil jeg sige, at hvis hun kunne kommercialisere sin viden om USA, så tror jeg faktisk, hun kunne få en glimrende indsigt der. Men det ved jeg godt, at meninger er svære at kommercialisere.
Nu bliver det sjovt, fordi vi skal lære mange nye ord. Vi har allerede hørt om... nu kan jeg dårligt huske, hvad det hed, men nu skal vi lære et nyt ord om, det hedder mansplaining. Det er tredjepladsen, Johanne Brock og andre ofre for mansplaining. Hvad er det for noget?
Mansplaining er et begreb, som feminister har opfundet, for når mænd de forklarer noget til kvinder, sådan uopfordret og på en måde, der kan blive opfattet som nedladende, og så... Jeg tror, at teorien er lidt, at det er fordi, at mænd hader kvinder og føler sig meget bedre vidende. Og det har hun jo så oplevet til et middagsselskab, hvor hun antyder i hvert fald i indlægget, at den her bror her, hun har, som er lidt uhøflig, han er direktør for Institut for Menneskerettigheder. Og han forklarer hende om en hel masse om menneskerettigheder, for det skriver hun bachelor om, og det synes hun jo så er mansplaining, og det viser jo, hvor sexistisk et samfund vi har, og det er jo også meget synd for hende og alle de andre feminister i øvrigt.
Og det vil sige, det er, for det er feministerne, som mener, at det er en udbredt tendens, det her med mansplaining, altså mænd, der skal forklare kvinder, hvordan verden hænger sammen, og mørketallene siges at være meget høje. Hvad betyder det?
Ja, jeg tror, det var lidt jeg prøver at drage lidt en analogi til... Til
sådan en incest-offer og sådan noget, ikke?
Ja, eller hvad skal man sige, folk, der var udsat for meget voldelige hændelser, ikke? For ligesom at latterliggøre det lidt, for at være helt ærlig.
Okay, det er faktisk det er meget de unge, du er ude efter her, ikke? Fordi andenpladsen, den bliver indtaget af de studerende.
Ja, og jeg kunne faktisk lave en top 5 bare alene med studerende, og der er jo desværre en tendens til, at studerende skal gøre sig selv til den svageste befolkningsgruppe i det her samfund, både når de står i 10.000-vis uden for Christiansborg og demonstrerer imod, at en lille flid af SSU bliver ændret.
Det kan godt undre lidt, når man synes, at de sådan fysiske er jo synes, dem, der er i bedst form. Jo.
Ja, ja, det er dem, der tager
de holder sig for stoffer og bajerne og sådan
noget. De har fremtiden foran sig, de kommer til at klare sig rigtig godt. Men i det her eksempel her, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed henne.
Hun hedder Camilla Bøje.
Ja, det var rigtigt, det var Camilla Bøje, og hun skal på Roskilde Universitet, hun vil gerne bo i København, og hvis hun skal have råd til huslejen, så bliver hun nødt til at gå ud og finde sig et arbejde, og så siger hun selv, at det gør hende meget utryg, hvis nogen skal arbejde meget ved siden af sit studie, og det er jo næsten sådan nogle working poor.
Og det kender vi jo alle sammen, også alle lytterne, at det er utrygt at gå ud på at tage sig et arbejde. Ja. Specielt sådan en januar morgen, hvor det er koldt og det er mørkt, det er utrygt, det kender vi alle sammen til.
Okay, førstepladsen, Tove Christiansens barnebarn, den må vi have en uddybelse af.
Ja, Tove Christiansen har et barnebarn, og barnebarnet har en forælder, der er af afrikansk afstamning, bliver skyde på, bor i USA. Og hun er så i Danmark indimellem, altså barnebarnet, og barnebarnet har dreadlocks. Og det gør jo så, at der er en masse folk, der spørger ind til de her dreadlocks og vil røre ved det og er meget nysgerrige omkring det. Og der mener barnebarnet så, at det svarer til at blive degraderet til et dyr og ligesom blive fremstillet ligesom slaverne for et par hundrede år siden. Og det bliver... hendes mormor så, eller hendes bedstemor så vred over, at hun skrev et indlæg i Politikken, og det er jo tragikomisk på højeste plan.
Det, jeg synes, jeg har læst noget med Jacob M. Changama, at som jo nogen kender som jo jurist i tænketanken Justitia, altså han gav lidt med indtryk af, at der var en masse damer i faktisk af dreadlocks, så da han var ung og havde rendt rundt med det med dreadlocks, det var gjorde ham interessant. Det fik i hvert fald en fornemmelse af, det går ved at tage overfortolker her, men her er det altså et problem at være at have dreadlocks.
Ja, der ligger noget racistisk i det af en eller anden årsag, selvom det andet bud kunne være, at folk bare er nysgerrige på den her form for hård type.
Og du skriver her, at vi må konstatere, at Abraham Lincoln og alle, der har bekæmpet slaveriet, har levet ganske forgæves, når mennesker på daglig basis stadig bliver forulæmpet af fremmede mennesker.
Alex, van opslag. Jeg har været en lille smule skuffet over, at jeg altså og andre uattraktive mennesker, vores udseende, der har vores udseende imod os, ikke er kommet med. Altså Henrik Marstal, jeg synes, at han opererer en del i det terræn her med, hvor man ligesom siger, her gælder det om at finde nogle problemer, vi hidtil har helt overset. Og jeg synes da, at det er et spændende tanke, at vi skal have nedsat en kommission, sådan så at vi kan skabe en reel ligestilling, sådan så at vi er grimme, også bliver behandlet på lige fod med dem, der ser godt ud.
Jeg vil sige, at jeg overvejede faktisk en overskrift, der hed Henrik Marstal og andre grimme mænd, men jeg synes, det blev lidt for perfidt at skrive det på den måde. Men jeg havde det med i tankerne. at det, at det også er meget, meget synd for, for mænd, der ikke...
Så Henrik Marstad, han var sådan runners-up og folk som ham?
Ja, eller hvad? Ja, der var også ham her, der beklagede sig i Femina eller Eurowoman om, at han havde masser af penge og masser af succes, men han havde det egentlig ikke så godt inderst inden. Han var også en runner-up. Der var mange forskellige bobler, så
vi rige kan også godt have det.
Vi kan også godt være ked af det, ja, lige præcis. Og det er da selvfølgelig rigtigt, selvfølgelig kan man det.
Jo. Ja.
Men det lyder jo som om, at du som person og som liberal simpelthen, altså bare ikke ønsker at arbejde imod en mere generel retfærdighed.
Ja, jeg ved ikke, om jeg skal forstå spørgsmålet ironisk.
Du må svare på det. Altså, liberale, begrebet retfærdighed, det interesserer ikke liberale.
Jo, selvfølgelig gør det det, men der er jo ikke noget uretfærdigt i, at du ikke kan få en bolig i København.
Jamen, der er
noget
uretfærdigt i, at jeg er grimmere end dig.
Nej, ikke nødvendigvis. Det er jo bare en tilfældighed.
Er det så nemt?
Ja, det vil jeg umiddelbart skyde på. Og alternativet til at sige, okay, men det er uretfærdigt, at der er en forskel i vores udseende, hvis man mener, der er det. Hvad skal man så gøre ved det? Skal man så politisk gå ind og finansiere, at du kan få en operation, eller at jeg skal få en operation, der gør mig mindre køn? Altså, det bliver jo skruen uden ende, og det bliver et samfund, hvor man udhuler det enkelte menneske for så at foretage en masse indgreb i samfundet, som ikke er hensigtsmæssigt.
Tusind tak skal du have, Alex Vanopslagh.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om Donald Trump, som de fleste jo nok er blevet klar over, jo indsættes som USA's, jeg tror det er 45. præsident, lidt senere på måneden. Og det er der jo mange, der ser frem til med angst og bæven. Men er der formildende omstændighed ved manden, som vi kunne have overset? Hvad er det upside på Donald Trumps politik? Og det skal vi tale med dig om, Naser Khader. Du er udenrigspolitisk ordfører for de konservative, og så arbejder du også i en amerikansk tænketank. Nu kan jeg ikke engang huske
navnet. Hudson Institute.
Undskyld, tak skal du have. Jeg har faktisk været der og besøgt Naser i Washington og drukket kaffe med ham for snart efter nogle år siden. Og du kender nu, og de er jo en konservativ tænktank, og de har formentlig talt med mange af Donald Trumps udenrigspolitiske rådgiver. Og der var også en artikel om det, jeg tror det var i Berlingske her for nylig. Velkommen til. Du er jo ikke selv Trump-fan. Du mener, det som de fleste af os andre, at det er mildt talt en katastrofe, at amerikanerne har fundet på at vælge ham. Men du har altså mødt nogle af de her folk, der kender ham bedre end du og jeg, meget bedre. Og du er sådan lidt mere fortrøstningsfuld. Hvad er det, hvorfor er det, vi ikke skal flippe ud længere?
Altså, jeg er stadig skeptisk. Meget skeptisk. Jeg kaldte det for en katastrofe, da han blev valgt. Trump, han vandt på en dagsorden, der er meget, meget relevant for mange amerikanere. Men det er bare den forkerte mand, der tog ejerskab over den dagsorden. Det er en dagsorden, der har været i gang mange, mange år. Han tog ejerskab over den. Også den udenrigspolitiske dagsorden. Her er Pat Buchanan, der gik til valg. Han blev ikke kandidat her i 92-96. Han var ude at sige, at Trump stjal helt hans politiske program fra 92-96. Så han er ikke original, Trump. Men derfor er jeg meget skeptisk, men jeg har en rigtig god ven, der hedder Walid Faris, som oprindeligt er libaneser, kristen libaneser, som jeg har kendt siden Mohammed-krisen. Han har et år nu arbejdet for Trump som udenrigspolitisk rådgiver, og som den vigtigste rådgiver i forhold til terror, Mellemøsten, islamisme osv., og havde et møde med ham på den danske ambassade her for en 3 uger siden. Og han gav et mere nuanceret billede af Trump. En forretningsmand, konkurrencemenneske, nulsumspiller, en der ser på alting med forretningsbriller. Og der var vi ind på de forskellige emner et for et, og der er det forretningsmanden Trump, der ser på verden med forretningsmandens øjne. Eksempelvis konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Der gjorde han det, at han inviterede palæstinensiske og israelske milliardærer, erhvervsfolk, og sagde, hvad kan vi gøre for at skabe fred mellem israelerne og palæstinenserne? Det er en anden måde at gå tætte på end normalt. Og derfor siger jeg...
Det er inviteret til møde i countryklubben.
ja, de kan spille golf sammen og skabe fred. Ikke? Det jeg siger, det er, at han tænker ud af boksen, ifølge hans rådgiver. Han ryster posen, og det er det, man har brug for i Washington, ifølge hans rådgiver. Altså, jeg
tror, den rådgiver på den model med at lade de velhavende palæstinenser og israeler mødes over en sushi i Dubai eller sådan noget?
Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af det, men nej, det var altså i Trump's Tower, at de mødtes.
Så kan der også få lidt omsætning i butikken.
Det var nok Kentucky Fried og ikke sushi. Men pointen er, at han tænker anderledes, utraditionelt. Og derfor siger jeg, lad det komme an på en prøve. Amerikanerne har valgt. Lad os være mere fordomsfri over for ham, og se, hvad der kommer ud af det.
En af vores lyttere, Martin Leibøl, han skriver, Donald Trump kan gå hen og blive en legendarisk stærk præsident. Hele præmissen i hans valgsejr var suveræn retorisk taktik og et endegyldigt opgør med den politiske korrekthed og den dertil hørende, nidkært voksende elite. Hvis Trump får rigtig fat i tøjlerne, kommer der til at ske spændende ting, blandt andet en statslig revision, muligvis kontrol over Federal Reserve, der pt. Er privatejet. Det er så pengepolitikken, han forestiller sig, at der vil ske nogle ting med. Det er indtil videre jo været sådan forholdsvis kørt uafhængig af præsidenten. Men lad os nu se. Det du sådan kredser ved, Nasser Carter, det er i udenrigspolitikken, der er du lidt mere, muligvis mere fortrøstningsfuld. Der, hvor vi alle sammen kigger lige de her dage, det er jo, at vi har hele den amerikanske efterretningstjeneste, store dele af det republikanske parti, og ikke naturligvis det demokratiske parti, som er opposition, og det meste af offentligheden, som siger, at russerne blander sig, Putin blander sig i det amerikanske valg, har forsøgt at påvirke det amerikanske valg, og så står Trump og hans rådgiver og siger, nej, det passer ikke, vi er faktisk enige med Putin. Det er jo en ret bizarre situation, fuldstændig enestående, tror jeg, amerikansk historie.
Det er helt vildt, altså han går også imod sit eget parti, altså flere af de fremtrædende.
Paul Ryan for eksempel.
Ja, og McCain og Lindsey Graham, de er alle sammen ude og sige, du er helt gal afmarcheret. Og der siger han, at han peger på, at efterretningstjenesten har taget fejl tidligere. Han peger på Irak og de kemiske våben der, som ikke
fandtes. Det er jo
altså det gjorde, hvor han siger, at det er ikke sikkert, at de har ret. Men det er hans kolleger meget, meget uenige med ham i. Altså indtil nu, der er han, fortsætter han flørten med Putin, hvilket jeg synes er dybt problematisk. Men som hans rådgiver, Walid Farges, sagde, jamen han er jo en, der hvis han føler sig snydt, af Putin, og det skal komme an på en prøve. Hvis han, den dag han opdager, Putin er ude på at snyde ham, så ændrer han holdning. Det har han også gjort i forhold til mange af hans tidligere allierede. Så han lader tvivlen komme Putin til gode, hvilket jeg ikke er enig i.
Men hvis jeg så siger, at hvis han så bliver snydt af Putin, og så siger, så vil han så reagere med at sige, nå, så kommer jeg efter ham. Og så bliver det jo ikke sjovt, vel? Eller hvad?
Så bliver det ikke sjovt. Altså, det gjorde han her forleden med Twitter i forhold til missilerne, ikke?
Ja.
Han overtrumpede Putin i forhold til missilforsvaret. Så han er konkurrencemenneske, nulsumspiller.
Du bliver lige nødt til at forklare, det var de der missiler, er det de Iskander-missiler, som blev opstillet over ved Kaliningrad?
Ja,
det er,
ja.
Og hvad gjorde Trump så? Altså, man skal jo bare følge Donald Trump på Twitter, så kan man se, hvordan Amerika bliver styret i PT. Det er helt enestående.
Jamen, det er enestående, at en amerikansk præsident ikke holder pressemøde, eller en kommende, altså han bliver indsat jo her den 20., at han svarer Putins missil-initiativ med Twitter. Det synes jeg faktisk.
Og hvad var det, han svarede, Jylland?
Jamen, så, hvis de opstiller de der missiler, så kommer vi med endnu flere missiler, ikke? Altså, det var, han vil overtrumfe ham.
Så vi er allerede i gang med en terrorbalance. Jeg tror, Trump overtrumfer, kan man sige.
Ja, men det er igen det der konkurrencemenneske, ikke? Altså, du skal ikke komme for godt i gang.
Nu prøver vi med din hjælp at prøve at se lidt positivt på, hvad der kunne være i. Så kan man jo også sige, at altså, det kan da godt være, at det er fuldstændig, altså, for traditionalister som dig og Jarl Kordua, så er det helt, helt uacceptabelt, at en præsident opfører sig på den måde, at han siger, hvorfor skal jeg dog snakke med pressen? Hvorfor kan jeg ikke bare henvende mig direkte? Altså, og du siger, at når du møder nogle af de mennesker, som kender manden, så kan man sige, det kan også bare, vi skal vende os til, at sådan kan man faktisk godt gøre, og så prøve at se på, hvad hans handlinger er, og ikke så meget hans form.
Jamen, det er også det, jeg siger, lad det komme an på en prøve, altså lad os se, hvad der kommer ud af det, fordi hidtil, der har det været det traditionelle Washington, der har domineret. Han er en af outsiderne, han siger, nu vil jeg gøre det på en anden måde. Men han er også smart, altså han må kunne noget. Det, at han har udpeget eksempelvis flere fra Hudson, som har været kritisk over for ham.
For dit gamle institut,
ja. Ja, nemlig Mark Duran, der faktisk har været kritisk over for ham, som nu bliver en af hans sikkerhedsrådgiver. Han prøver at omfavne også mainstream-republikanerne, og det er altså...
Altså, det er jo også på tide, men nu...
Jamen, det er det, altså, så han ikke får problemer med kongressen senere hen, altså. Men de tweeter, han bliver ved med at sende, bliver ved med at provokere, men ikke på en måde, at de begynder at tage afstand fra ham.
Jeg har prøvet, fordi du kom her i studiet i dag, så har jeg spillet med og skrevet en klumme i dag i Berlingske, det reklamerer lige for det, hvor jeg siger, jamen, den amerikanske aktiemarked, det er jo steget med 10% siden han blev valgt. Det er alle os, der har en pension, det er de fleste danskere, kan jo glædes over det. Tak for det. Og han vil måske sætte yderligere gang i amerikansk økonomi, det er også noget investeringer i alt muligt broer, hvad vi har veje. Alt det, som hans republikanske partifælle har været imod, når det var Obama, der har foreslået det. Han har taget telefonen, når Taiwans præsident ringer, hvor så kineserne flippede ud. Det synes jeg personligt, det synes jeg også var positivt.
Altså, men igen var det forretningsmanden. Hvorfor tager han telefonen, når Taiwans præsident ringer? Det gør han, fordi Taiwan er 8. største handelspartner med USA. Og som forretningsmand, der siger, selvfølgelig tager jeg telefonen. Jeg skal da ikke lade mig hindre af kineserne. Og ifølge rådgiveren, der var de sure ud af til, men deres indertil, der havde de ikke de store problemer med det, ifølge altså rådgiverne.
Altså kineserne,
ja.
Altså, og den sidste ting, det var det, vi så her forleden dag, og det var måske noget af det mest positive, det var jo, at hans republikanske partifælder i kongressen, de vil afskaffe den her etikkomité, der har været sådan en uafhængig organ, der ligesom har kontrolleret, at de ikke blev alt for fedt ind i korruption osv., og det havde de lagt op til, det skulle de så afskaffet, og der sagde han, der sendte han en Twitter igen, hvor han sagde, at hvor han faktisk sagde, at hvis det kom med sådan et forslag, så hældte han det ned og brætte som præsident, ikke?
Jo.
Det var måske noget mest positivt, man overhovedet har hørt fra den kant.
Jeg har hørt flere positive ting, også i forhold til Saudi-Arabien eksempelvis. Der har han også været ude og sige, at det er et land, som undertrykker menneskerettigheder og kvinderettigheder. Det er faktisk en helt andre toner, end vi har hørt fra de tidligere præsidenter, og inklusiv Obama. Så jeg tror, at det, man skal gøre, at selvom jeg er skeptisk og synes, det var en katastrofe, så synes jeg, at man skal være åben og fordomsfri og lade det komme an på en prøve.
Selvom det godt nok er svært.
Ja, det er det.
Næste, Carla, kort tid efter han blev valgt, så tror jeg, det var Uffe Ellemann, der sagde, at det, han vidste om ham, det var, at Donald Trump, det kunne da godt være, at han fik en masse begavede rådgiver, men han lytter ikke til dem. Han er simpelthen ikke i stand til at lytte. Og nu har du så talt med nogle af dem, der... Altså, er det billede, er det Uffe Ellemann, der er overdreven paranoid, eller er manden klar over, at han sætter sig i en position, hvor han simpelthen næsten bliver nødt til at lytte på noget, at man bare ikke kan reagere USA udelukkende via intention eller intuition?
Det var også det, der var min position oprindeligt. Jamen, han har faktisk mange gode rådgiver, men han lytter ikke til dem.
Men ifølge hans
rådgiver, lidt farligt, så siger han, jamen, når man sidder over for ham, der er han åben, lyttende, spørger ind til detaljer, men det vil sige, at han lytter, men så tager han en beslutning, der måske går i strid med det, han bliver rådgiver om. Så han bliver rådgivet, men i sidste ende, der er det sådan en solobeslutning, han tager.
Det er jo ham, der har beslutningsmagten.
Jeg har ladet mig fortælle, at han ikke læser særlig meget. Han er sådan meget kørende på sådan hans gut feeling, hans mavefornemmelse er. Og der er han jo totalt fuldstændig modstridet til Barack Obama, som jo aldrig kunne træffe en beslutning, som jo altid lige skulle altid lige have endnu en vurdering, før han træffede en beslutning. Mm. Og her er det totalt modstrid. Her tager han simpelthen beslutningen, sådan, hvordan han lige... Sådan, er det forkert billede, det her?
Jamen, det er, igen, han tager en beslutning, men ud fra en forretningsmands udgangspunkt, eller instinkt.
Intuition, måske?
Ja, altså vi var igen mange af de der emner i forhold til udenrigspolitik, sådan noget som NATO, ikke? Selvfølgelig skal de betale mere. Hvorfor skal vi i USA betale det meste? Taiwan, igen forretningsmand, Israel, Palæstina, forretningsmand, han udpeger en udenrigsminister, hvor man tænker, Hvad skal det til for? Altså en tidligere direktør for oliefirmaet. Jamen det er, fordi han er personligt venner med alle oligarkerne, der omkring Putin. Og uden dem, der kan Putin ikke noget som helst ifølge rådgiveren. Det samme er, den kommende udenrigsminister. Han er også har personligt kendskab til mange af de der olielande. Så det giver mening, når man fra hans tætte rådgiver får at vide, hvorfor han gør de ting, der undrer os, der står på sidelinjen.
Men altså sådan en din gode ven der, Walid Fares.
Fares, ja.
Altså når du sidder og snakker med ham, og I sidder der, så siger jeg, altså er han ikke en lille smule bekymret? Eller han siger, nej, det skal nok gå. Han tror, det bliver rigtig godt.
Han er ikke bekymret. Han fortalte jo, hvordan han blev ansat. Han arbejdede sidste år for en anden republikansk kandidat, og så optrådte han på Fox News og gjorde det godt. Så blev han ringet op af Trump personligt, og så siger han til ham som det første, you are hired. Han plejer, Trump er kendt for at sige, you are fired. Så you are hired. Han arbejder for Grus inden da. Ja, men han taber. Du skal arbejde for mig. Og lad mig lige tænke over det et par dage. Og han var usikker på, om han vil sige ja, Faris. Så et par dage efter, der ringer Trump datter Ivanka. Og så siger hun, når min far vil have noget, så får han det også. Du er hermed ansat. Og så skifter han over i december måned sidste år. Og der siger han, det har ikke noget med penge at gøre. Det er ikke, fordi han fik mere ud af det økonome. Det har noget at gøre med, at efter han havde mødtes med ham i nogle timer og gennemgik de forskellige emner, der optager ham, så sagde han, ja tak, jeg vil gerne arbejde for dig. Så folk, der møder ham og sætter sig over for ham, de får et andet indtryk af ham, end vi andre har. Jeg har ikke mødt ham endnu, så mit indtryk af ham er stadig sådan modereret, udforandret.
Men det vil sige, altså, men det man kan håbe på, det er, at den mand er en mand, der har et billede, når han er på scenen, fordi det er det, han godt kan lide, og så har han sit Twitter, og så er han i virkeligheden måske alligevel mere reflekteret, end
det,
vi tror.
Det virker sådan. Jeg talte også med nogle arabiske diplomater i USA. Han havde holdt møder med flere arabiske ambassadører for nylig, og de var bekymrede i forhold til muslimerne og muslimernes adgang til USA, og så siger han, jamen det var valgkamp. Glem det. Vi ser fremad, ikke? Altså, hvor de, da de gik fra det møde, der var de, mere rolige, end de var før mødet. Han må gøre et godt indtryk på folk, der møder ham.
Altså, Carla, det tyder på, at Trump, han kører, han mener, det er money talks, det er business, det er nulsumsspil. Noget tyder på, at... Men her tror jeg, han kommer til at ramle ind i nogle problemer med Putin, fordi både Trump, hverken Trump eller Putin, kan vinde hver gang, de må give sig, og hvis ikke det sker. Og Trump, han ligner ikke en, der sådan, giver sig, i hvert fald ikke hver gang, og det gør Putin sådan set heller ikke. Så vi er vel mange, der forudsiger, at det må klasse på et eller andet tidspunkt. Bromancen, den må snart være forbi. Jeg kan se, at Mads Fuglede i dag, BT, har nogle lignende tanker om det. Er du enig i den konklusion?
Jamen, det er altså to alfahanner, to machoer, der ikke vil give sig, og som begge er nulsumsspillere og konkurrencemennesker. Det må give nogle knidninger og konflikter. Så jeg er ikke sikker på, at denne romance, der er mellem Putin og Trump, varer ved.
Tusind tak skal du have, Naser Khader. Du er udenrigspolitisk ordfører for de konservative.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det handle om krige, og dem er der desværre nok af. Og nogle af dem, vi ikke hører ret meget om på grund af de der uhyrlige rædsler i Syrien og Irak, de foregår i vidt udfang i Afrika. Men nogle af dem skal vi tale om nu, og det skal vi, fordi vi nu har fået besøg af Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Og Peter Viggo, altså inden vi går i gang med de afrikanske krige, vi har lige siddet og snakket lidt om Putin. Og simpelthen, altså, vi ved jo altså fra den gamle tyske militærteoriker Karl von Clausewitz, der sagde, at krig er politik med andre midler. De ord, de gælder jo stadigvæk, men det er jo ligesom om, at vi i nu tiden at bevæge os ind i nogle nye former for krig, og der er nogen, der skriver, at vi er i gang med 3. verdenskrig, fordi Putin fører jo elektronisk krig mod Vesten. Er du enig i det, at vi er i gang med 3. verdenskrig? Det er bare lige for at få defineret, hvad en moderne krig er, inden vi går i gang med de lidt mere traditionelle myrderier i Afrika.
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og nu ved jeg ikke, hvor mange gange jeg sidste år aflyste 3. verdenskrig, fordi jeg ikke havde tid den dag. Så det synspunkt, det bliver jeg nok nødt til at fastholde. Jeg har også set de der artikler, der har været, og der var et stort interview i Weekendavisen for nylig med en svensk forsker, som mente, at 3. verdenskrig var i gang, netop fordi, at Putin var gået i gang med konfrontationen og brugte alle ikke-militære midler til at prøve at se, om han ikke kunne underminere Vesten. Det kan man selvfølgelig godt sige. Man kan også spørge, hvornår holder det så op med at være diplomati? Og klassisk har man jo defineret krig som brug af militær magt på en organiseret måde. Og for at det skulle være krig, så var det ikke nok, at der var en part, der slagtede en anden. Nej, den anden part skulle sådan set gøre modstand, for ellers så kommer der ikke en krig ud af det. Så derfor så var Danmark egentlig ikke rigtig i krig med Tyskland 9. april, fordi
vi
gjorde ikke modstand. Så på den måde, hvis man ser på det i det perspektiv, så vil jeg jo sige, at vi kommer altså ikke i krig, i traditionel forstand i hvert fald, før vi begynder at slå hinanden ihjel. Og det, man typisk siger i krigsforskningen, det er, at hvis man skal klassificere det som en krig, så skal man være i stand til at slå mere end 2.000 mennesker ihjel om året, for ellers er det ikke rigtig krig.
Jamen altså, digital krig behøver jo ikke altså nødvendigvis at ende med blod. Altså, det kan jo godt, altså, og man skal sige, altså, russerne er meget aktive på den front, ikke?
Jo.
Og det har amerikanerne jo sådan set også været, hvis man anskuer det som krig med, at de begynder jo også at hacke sig ind på alle mulige andre og finde ud af, hvad de snakker om. Og det, altså, så den digitale krig, er det ikke den, det er den Clausewitz ikke lige havde fornemmelse for?
Nej, men i gamle dage, der kendte Clausewitz jo også godt til spionage. Han kendte til undergravende virksomheder, forskellige karakterer, brug af prostituerede i spionagetjenester. Så det her, det er jo så den nye måde at gøre det på. At sørge for at få et så godt informationsgrundlag som overhovedet muligt om sine mulige modstandere. Nogle gange er der også tale om simpel tyveri, når vi taler industrispionage ved hjælp af cyber. Så på den måde synes jeg stadigvæk, at man er nødt til at skælden imellem, hvornår der bliver brugt militær magt, og hvornår der bliver brugt andre midler. Det er så klart, at det her cyber, det bliver et nyt instrument, som man kan bruge i en samlet konfrontation mellem aktører. Men jeg synes stadigvæk, man er nødt til at fastholde, at der er den her tærskel, der hedder, hvornår begynder vi at dø af det. Og det kan jo også godt, man kan godt lave cyberangreb mod kritisk infrastruktur, og på andre måder, så folk rent faktisk dør af det. Man kan gå ind og sabotere forskellige sikkerhedsforanstaltninger, man kan jo tænke sig, at et atomkraftværk bliver brugt, kommer til at løbe løbsk, som følger et cyberangreb. Så på den måde er det jo, har vi ikke oplevet det nu, men det kan jo sagtens ske.
Godt. Så vi har nu med dine ord fastlagt, at 3. verdenskrig er ikke gået i gang nu. Så går vi så i gang med den her uendelige liste. Og der vil jeg da, så synes, jeg synes, vi skal kigge på Afrika, fordi Afrika altså fylder ikke ret meget i vores dagsorden. Men hvis vi ser på, hvad det kontinent kan diske op med af krige, så er der rigeligt at tage fat i. Jeg ved ikke, om du vil være første vælger på, hvad for en af den værste og den mindst omtalte afrikanske krig.
Nu forstår jeg godt, du starter i Afrika, for det snakkede vi jo også lidt om, da vi lagde op til det her program, og så gik jeg hjem og kiggede lidt på statistikkerne og så videre for sidste år. Og der var faktisk også en krig, som traditionelt ikke bliver kaldt en krig, men som alligevel, når vi kigger på tabstal, faktisk ikke ligger i Afrika, men ligger i Mexico. Hvis vi ser på, hvad kampene imellem den meksikanske stat og de meksikanske narkobaroner eller narkobander har kostet, så har det kostet 10.000 mennesker liv sidste år. Og det bringer faktisk den op på en fjerdeplads.
10.000? Hold op.
Syrien, det er omkring 50.000. Irak ligger på 23.5, og så er Afghanistan faktisk næsten lige så dødelig som Irak. Så Afghanistan ligger på en tredjeplads. Og forhold til, hvor meget fokus vi har lagt på Irak og Syrien, kan man egentlig også godt sige, at Afghanistan er en overset krig.
Det er jo så også de tre, vi selv har.
Det er dem, vi fokuserer på. Men Mexico ligger med 10.000, og det er faktisk det dobbelte af den mest voldelige konflikt, vi har i Afrika, som foregår i Somalia. Så på den måde må man sige, at traditionelt siger man, jamen det er jo ikke rigtig krig, og det er et indenrigspolitisk problem. Men når vi kommer op på de her tabstal, og når vi har at gøre med en statslig aktør, der kæmper mod andre bevæbnede aktører, der bruger vold på en organiseret måde for at prøve at kontrollere de områder, de gerne vil sidde på, ja, så bliver det jo krig, i hvert fald i en videnskabelig forstand af den måde, som jeg ser det på. For det nye ved krigen, det er jo, hvis vi går til, nu nævnte du selv den døde tysker, som man altid starter med, når man taler krig, den kære Clausewitz. I Clausewitz forstand, der så man jo krig som ting, der foregik imellem stater. og det var en total krig, hvor man mobiliserede alle nationens ressourcer på at nedkæmpe modstanderen, og man blev ved indtil modstanderen var nedkæmpet. Og det er de krige, vi kender fra 1. verdenskrig og fra 2. verdenskrig.
Og Napoleons krige, som ligesom er hans perspektiv.
Ja, det er ligesom hans perspektiv, hvor han ser, at der kommer noget nyt ind, hvor Napoleon gør det, som man jo ikke i starten gjorde i Tyskland, men man kunne mobilisere hele nationen, værnepligt, og man skulle ud og kæmpe for fædrelandet. Det var jo ikke sådan, man tænkte det i Tyskland, men det kunne man godt se. Det blev man nødt til at gøre for at kunne hamle op med Napoleon. Så det Napoleon var i stand til, at var den første, der så, det var, hvordan man mobiliserede en hel nation.
Krigen skal understøtte krigen.
Præcis.
Men så, nu havde vi så den meksikanske narkokrig på fjerdepladsen. Så kan vi vel heller ikke undgå Afrika længere?
Overhovedet ikke. Men det, jeg egentlig prøvede at nå frem til, inden I afbryder mig, fordi det tog for lang tid, og det er super fint. Men det var jo det her med, at krigen i gamle dage var mellem stater.
Ja.
Det, vi ser i Afrika i dag, det er jo netop ikke krig imellem stater. Det er krig inden i stater, state. Der ikke fungerer,
ja.
Og hvor og grupper gør oprør imod den siddende statsmagt, enten fordi de gerne selv vil sidde på hovedstaden, eller den store guldmine, eller de store olieforekomster, eller at man bare gerne vil være i fred for den her stat, som egentlig er den største trussel imod ens egen by, landsby, stamme, klan, eller hvordan man nu er organiseret i det pågældende land. Så her har vi faktisk at gøre med en situation, hvor det nogle gange ser ud som om, at det bare er formålsløst myrderi. Men jeg vil stadigvæk sige, at hvis vi går ned og kigger i de her stater, så minder de egentlig meget om det, vi selv så i Europa tilbage i middelalderen, der, hvor staterne er ved at blive dannet, hvor der er nogle lokaler, hvor han altså kongemagten slår sig imod forskellige adelsmænd, der sidder på deres befæstede dele, og hvor kongen forsøger at underlægge sig hele landet. Den centrale kontrol, hvor regeringen jo i Europa i dag bestemmer over hele territoriet, den eksisterer ikke ret mange steder i Afrika. Og derfor så bliver det sådan noget roderi, hvor der er nogen, der siger, der repræsenterer staten, prøver at underlægge sig de andre. Men problemet er så, at de her aktører er ikke stærke nok til at vinde afgørende. Det er også det, vi ser i Syrien. Det er derfor, det bliver ved og ved og ved, fordi ingen af parterne er stærke nok til at vinde den her klausivitianske sejr. Og det betyder så, at det kører videre og videre og videre. Og så sker der jo så det, at i mange af de her lande er der nogle gode ressourcer, vi godt kunne tænke os til vores mobiltelefoner, eller adelsstene, eller olie, eller hvad det kan være. Og det gør så, at vestlige aktører, det kan være firmaer og så videre, går ind og laver alliancer med de her klaner, med henblik på at få fat i de her ressourcer. Så på den måde bliver det egentlig nogle sjove kombinationer imellem en interne aktører i en stat, der ikke fungerer, men så har de så knyttet til nogle internationale netværk, som er med til at sørge for, at de dels kan sælge de varer, de har, men hvor de også kan få tilført våben, ammunition osv. Og det er derfor, vi begynder at tale om transnationale konflikter, hvor de her to dimensioner bliver rodet sammen.
Ja, det du peger på her, det kunne jo godt lyde som om, at det er den centralafrikanske republik.
Altså, det er et godt eksempel. I dag, ja.
Og hvad er det, der foregår i den centralafrikanske republik?
Jamen, der har vi jo igen at gøre med forskellige grupperinger, som prøver at kæmpe om magten. Men der er ikke nogen af dem, der er stærk nok til at kunne håndtere den. Og det, vi så typisk ofte ser, det er, at de måske slås om hovedstaden. Men selv hvis de så får hovedstaden, så er de sådan set ikke stærk nok til at underlægge sig resten af landet. Og det, der jo så typisk sker, så er der en periode, hvor de sidder lidt på det, så bliver der dannet nogle nye alliancer mellem forskellige grupperinger, og så bliver de så stærk nok til at hovedstaden. Og så kan man sådan set blive ved på den her måde. Fordi ingen af dem er stærke nok til at etablere sig, konsolidere sig, og så begynde at levere nogle ydelser, der er fornuftige for befolkningerne. Altså det, den statslige kontrakt i Vesteuropa er jo, at staten har monopol mod så at levere nogle ydelser til befolkningen. Men den sociale kontrakt fungerer ikke i Afrika, fordi i langt de fleste stater, der er staten sådan set render rundt og prøver at trække ressourcer ud af befolkningen, uden at give noget til gengæld.
I de gode gamle dage, under den kolde krig, så havde man jo altid haft USA og Sovjetunionen på hver sin side, og det skabte jo en eller anden form for stabilitet, og det er der så ikke mere nu.
Nej, fordi det vi ser efter afslutningen på den kolde krig, det er jo præcis netop det, der sker. Altså, vi støttede jo nogle ret ubehagelige regimer i Somalia og forskellige andre steder, som
Our son of a bitch.
Ja, præcis. Ikke? Fordi hvis vi ikke støttede den pågældende bandit, så kunne han jo bare gå over til Sovjetunionen, alliere sig med dem og få våben og penge fra dem. Og der var jo nogle af de her afrikanske diktatorer, som var stjernegode til, ligesom Tito var i Jugoslavien, at ligge sådan og få penge begge steder fra. Det, der så pludselig sker, det er, at den her forretningsmodel, den kollapser fuldstændig, fordi da Sovjetunionen forsvinder og trækker sig ud, så gider amerikanerne jo ikke finansiere de der lande, som ingen strategisk værdi har længere, og så er der altså nogle af de her regimer, der kollapser. Jamen, det, der sker i Somalia, det er det, der ser i Zaire, der i dag hedder den demokratiske republik Kongo, og det er også det, vi ser i Liberia, for eksempel.
Jamen, så det, vi ser på de der afrikanske krige, ikke? Og der er ikke, altså, vi er mange, der på den måde savner den kolde krig, det er der, hvor der styr på krigene, men det er der så ikke nu. Altså, og det vil sige, det er globalisering, der også er sat ind her, fordi der er nogle ressourcer, der er nogle råstoffer, som er stadigvæk er vigtige, Og det vil sige, hvem er det så, der finansierer de her krige? Er det så nogle internationale, altså multinationale selskaber, som skal bruge de der råstoffer? De må jo få deres penge til at føre. Det er dyrt at føre krig. Ja, hvem er det så? Er det så corporate war?
Ja, det er det jo et stykke hen ad vejen, men nogle af de der olieselskaber, som for eksempel de franske olieselskaber, som jo har store olieinteresser i Nigeria, de er jo delvis statsligt finansieret. Og Frankrig har jo også stadigvæk været engageret i mange af de fransktalende lande, hvor de traditionelt har haft kolonier, og hvor de i flere omgange går ind og intervenerer for at sørge for, at det er deres mand, der bliver siddende ved magten. På den måde havde franskmændene jo også fingrene dybt nede i det folkemord i Rwanda. Men det var sådan set dem, der trænede hutuerne og udrustede deres hær, og de blev sådan set ved med at levere våben til dem, også mens at myrderierne finder sted. Så det er sådan en blanding af, han har sagt, nogle statslige interesser, nogle firmainteresser, men typisk når man ser de store lande, så er der en vis sammenfald imellem de statslige interesser og firmainteresser.
Ja, og hvad med kineserne?
Ja, kineserne er jo de nye spillere, der er ved at komme ind i Afrika, og som jo i modsætning til Vesten, fordi det Vesten gjorde efter afslutningen på den kolde krig, da Sovjetunionen forsvinder, det var, at de begyndte at sige, ja, I kan godt låne penge af os, men I skal lige indføre demokrati, I skal respektere menneskerettighederne, og så skal I åbne jeres marked, så vi kan tjene penge på jer. Kineserne er med på den der med at tjene penge, men de er bedøvende ligeglade med menneskerettigheder, og de er bedøvende ligeglade med demokrati. Så kineserne har kunnet etablere sig ved at sige, ja, jamen det er fint nok, at Vesten siger, I skal sige demokrati og afholde valg og alt det der plader. Det er vi sådan set ligeglade med. Hvis vi bare får ressourcerne til den rigtige pris, så kan I slagte alt det, I ved, eller I kan være diktator og alt det, I ved. Det er vi bedøvende med. Men kineserne er jo også begyndt at se, at nogle af de steder, der bliver drevet på den her måde, de er altså ret ustabile. Og kineserne er begyndt
at... Det er bad for business.
Ja, det er nemlig bad for business, og det er det, kineserne er ved at se. Og det er derfor, vi ser kineserne i stille og roligt nu etablere støttepunkter for deres flåde hele vejen fra Kina og ned til den persiske golf og ned til Afrika, for de har simpelthen behov for at beskytte de ressourcer, de skal have sejlet hjem til rigen i midten. De har været ude og købe store landbrugsarealer, hvor de vil lave fødevareproduktion, som så ikke skal komme lokalbefolkningen til gode, men skal sejles hjem til Kina. Så på den måde bliver Kina i stigende grad engageret i Afrika, simpelthen fordi, at de er nødt til at passe på deres ressourcer, eller deres investeringer. Det kostede dem ufattelig mange penge, at Libyens regering for eksempel kollapsede, uden at de egentlig havde noget indflydelse på, hvad der skete. Og nu har de set i det her en række tilfælde, hvor at der bliver væltet regeringer, der kommer krige, og hvis det så er Vesten, der har ført an i det her, ja, så er der altså ikke nogen, der tager hensyn til i kinesiske investorer. Så det er en af grundene til, at kineserne er begyndt at engagere sig i FN-fredsbevarende operationer og i stigende grad interessere sig for, hvad der sker i Afrika.
De er blevet stabiliserende element.
Ja, det bliver de efterhånden. Det tror jeg, det de vil blive, fordi de bliver suget ind i det her. De har også haft problemer med, at kinesiske arbejdere, som er blevet sendt til Afrika i stort tal for at etablere infrastruktur osv., så de kan sejle ressourcerne ud, ja, de er jo blevet angrebet og slået ihjel af lokalbefolkningen, som har luret, at de ikke får del af det her opsving, som de kan bare se, at de bliver rige inde i hovedstaden. Og det er de så en lille smule træt af, og det er så gået ud over kineserne.
Altså, nu har vi været lidt inde på nogle af de der krige, hvor der er stærke franske interesser, de gamle kolonier. Men så tænker jeg på, altså, er der også nogle af de her krige, som der simpelthen slet ikke er nogen, der interesserer sig for? Altså, hvor man bare lader dem slås?
Jamen, det er der jo ikke rigtigt, fordi...
Men hvor interessen er stærk begrænset, så?
Ørmestater i Afrika?
Jeg vil sige, at vi lader dem ikke bare slås. Fordi så snart det kommer op på et vist niveau, hvor vi begynder, I som journalister begynder at interessere jer for det, og det kommer i tv-aviser og radio, og det kommer på de sociale medier...
Men flygtningestrømmen kender vi jo til.
Ja, men der var altså ret stor polemik omkring det, der skete i Sudan. Omkring det her folkemord, der skete der. Der var amerikanske filmstjerner, der var ude og argumentere for, at man skulle gribe ind i forhold til Darfur-regionen. Og på den måde ser vi en gang imellem, at hvis det kommer op og når et vist niveau, så kan vestlige beslutningstager stadigvæk godt huske Rwanda. Og der er altså sådan en aldrig mere Rwanda. Og derfor så handler det for Vesten om at holde det nede på et niveau, så det lige undgår at komme i medierne. Og hvis de så ikke kommer i medierne, ja, så er det ikke noget problem.
Så kan man bare slagte videre.
Men det gør det jo så nu.
Ja. Nu må vi så se, om det gør en forskel for den danske regerings indsats i Afrika.
Det, som lytterne ikke kunne se, det var, at da du nævnte det her såkaldte folkemord, så gjorde du sådan med fingrene citationstegn, såkaldte folkemord i Darfur. Du mener ikke, det var et folkemord eller
men i hvert fald i juridisk forstand, og den måde, som man klassisk definerer den slags, der nåede vi nok ikke op på det niveau, vel?
Men det var simpelthen ikke slagtet nok folk,
eller hvad? Nej, det handler også om måden, man gør det på. Det er jo ikke bare et spørgsmål om antal. Det er også noget med, at man med forsæt skal gå ud og prøve at udrydde en hel befolkningsgruppe. Men det var simpelthen et roderi af klaner og land og by og dybt, dybt komplekst. Og det var jo også en af grundene til, at vi ikke rigtig havde lyst til at blande os i det, fordi det så komplet uoverskueligt ud.
Jeg kunne godt tænke mig at tale om et land, som vi ikke taler så tit om, men det er altså ikke noget helt ligegyldigt land. Det er så vidt jeg ved, Afrikas mest folkerigeste, og øvrigt også rigest på naturressourcerland, nemlig Nigeria. Ja. Og vi har hørt om de her Boko Haram, den her frygtelige muslimske terrororganisation, som huserer op i det nordlige og sådan noget. Og så, men det er jo et land, hvor der er virkelig mange vestlige interesser, der er olie, og der er alt muligt sådan noget. Ja, nu du har ikke så lang tid tilbage, men kunne du ikke lige prøve at give os et overblik over, hvad der foregår i det der ret store land?
Altså, Nigeria var jo tilbage dengang, jeg gik på universitetet, en af dem, man så som en kommende stormagt, som man også så som en potentiel atomvåbenmagt, og de havde en valuta, der på et tidspunkt lå på niveau med den amerikanske dollar, og de blev set som det nye store land, og lå sådan lidt og konkurrerede med Sydafrika om, hvem der skulle være stormagten. Det er gået helt i hat og briller for dem. Og der er sket en splittelse mellem den muslimske gruppe, som bor i den nordlige del, og det er primært der på Boko Haram museet, og så de mere kristenorienterede. Men derudover har de også været ude for en enorm økonomisk nedtur, fordi de råstoffer, de baserer sig på, der må de altså ikke kunne tjene så mange penge på. Så de har jo altså, og så har de lider de af det, som de fleste andre afrikanske stater også gør. De har nogle dybt korrupte politikere, der primært tænker på sig selv, og ikke gør ret meget for befolkningen. Så på den måde, der lider de af alle de ting, som vi normalt forbinder med de afrikanske stater, der ikke fungerer ret godt. Det, der så der er sket for nylig, det er, at indtil for ikke så længe siden, vil jeg sige, der var der sådan en forventning om, at der var det der Nigeria, der fungerede, og så var der det der Boko Haram-land, der ikke fungerede særlig meget. Så derfor så vi også store danske firmaer gå ind og investere temmelig mange summer i Nigeria, fordi de så det her som et potentielt fremtidigt vækstland. Og hvis man gik ind og så på brosyrene for Udenrigsministeriet, kunne man også se, at det blev udpeget som et vigtigt marked, det var værd at kigge på. Det, man så er ved at begynde at spørge sig selv om nu, det er, om ustabiliteten egentlig ikke er ved at brede sig ned i det, der tidligere var stabil. Og hvis vi kigger på, hvad den nye præsident dernede har fået gjort, så ser det ud som om, at han i øjeblikket i hvert fald har militær succes imod Boko Haram, og rent faktisk får givet dem nogen på ørerne. Spørgsmålet er, om det var ved, fordi Boko Haram, de bevæger sig også ind i nabolandene. Der er ikke rigtig styr på grænserne. Det vil sige, at hvis man får nogen på ørerne militært, så kan man bare rende over grænsen ind til et andet land, og så kan man slikke sårene, og så kan man komme tilbage igen, når hæren er taget hjem til kasernen. Det er et problem, vi også selv var udsat for i Afghanistan. Og derudover, så har det skabt en vis frustration, at den kære nye præsident dernede altså ikke kunne gøre noget ved økonomisk vækst, han har ikke kunne gøre noget ved korruption osv. Så vi har altså stadigvæk at gøre med et land, der for mig at se, har så store strukturelle problemer på næsten hele paletten, at jeg tror ikke på, at han kommer op og bliver den der afrikanske stormagt, som de havde ambitioner om for år tilbage.
Der er et land, jeg også gerne lige vil høre din mening om, ikke? Fordi altså, jeg er så gammel, det er i 70'erne, der var vi jo sådan noget med, at vi gik rundt og hyldede Mozambique, Angola og Guinea-Bissau, de tre socialistiske stater, som løsrev sig fra Portugal som portugisiske kolonier. Ja. Og der var nogle utrolig smukke befrielseskrige der, som man simpelthen ikke kunne hylde disse frihedskæmpere nok. Så ser man på sådan et land som Mozambique, der har stort set været krig siden.
Ja, men det er vel ikke helt rigtigt, fordi jeg nævnte jo selv, at det, der skete i den kolde krig, det var, at det gik i hat og briller fra nogle af de der lande. Der var det ret specielt ved Mozambique jo rent faktisk, at da den kolde krig stoppede, så gad Sydafrika ikke længere rigtig engagere sig i den der konflikt, så de trak følehåndene til sig og så det ikke længere som et sikkerhedspolitisk problem. Og så kom der også skiftet til apartheid og så videre, så de fik ligesom andet at bruge deres ressourcer på. Så parterne, der havde holdt den her borgerkrig i gang, de lande, det gider vi sgu ikke bruge penge på. Det mister vigtigheden. Og så var der faktisk en italiensk NGO, der var i stand til at forhandle et slut for den her borgerkrig. Og der fik vi så smidt en FN-styrke ind, og så fik man, han har sagt, lagt nogenlunde låg på det. Så jeg vil jo ikke sige, at der egentlig er krig der i dag. Det er ikke et sted, jeg har tænkt mig at købe sommerhus, fordi der er store økonomiske problemer osv. Men det er vel en af de relative succeshistorier, hvis vi skal se på det i et krigsperspektiv. Hvor at tilførselen af udefra kommende ressourcer stoppede. Og de havde ikke nogen ressourcer, de kunne finansiere i videre kampe med. Så de er jo simpelthen nødt til at stoppe, fordi de løber tør for ammunition, hvis man skal sige det meget firkantet. Desværre ser vi ikke det ret mange steder, fordi der netop er ressourcer, som man kan finansiere krig med.
Ja, og så kommer vi så til det næste, som vi skal med ressourcerne. Altså, de krudt og kugler, der bliver fyret af i rigt mål i de her områder. Hvem er det, der leverer dem? Altså, man kan sige, det er jo ikke avanceret krig. Man kan klare sig langt med en gammel kalasnikov, ikke? Men der skal jo der frisk ammunition til hele tiden. Der må jo være nogen, der leverer til dem.
Men det svinger sådan
og
lidt.
Og det var jo alt, der vidste man jo alt til. Enten så var det russerne, eller også så var det amerikanerne. Nu må det være også det marked er mere åbent. Ikke?
I dag er der selvfølgelig private aktører, våbenhandlere osv. Enhver, der har set Lord of War, vil have sådan et billede af, hvordan det fungerer. Men der er selvfølgelig også statslige interesser, fordi lige så vel som vi ser, at nabolandene interesserer sig for krigen i Syrien, som de fleste jo kender til, så ser vi det samme i Afrika. Vi ser for eksempel Rwanda støtte nogle militser ind i den demokratiske republik Kongo, enten fordi de gerne vil have ressourcer, fordi de ikke gider flygtninge, eller fordi der er nogen, de gerne vil holde fra magten. Så du ser også de afrikanske lande på den måde gå ind og blande sig i, hvad der sker i nabolandene, enten fordi de gerne vil tjene nogle penge, eller fordi de bare gerne vil have stabilitet og ikke gider flygtninge på samme måde, som vi heller ikke gider det i Europa. Så derfor så er der sådan en blanding af statslige nabointeresser, så er der nogle kommercielle aktører, der er inde, der får at tjene penge, enten våbenhandlere eller internationale firmaer osv. Der er lejesoldater, der er sådan et miskmask af alt det her, der er med til at holde det her i gang.
Nu nævner du selv Kongo, og der har jo stort set været krig lige siden 60'erne og Katanga-provinsen og alt det her. Hvad er situationen i Kongo?
Altså, der bliver ikke dræbt så mange i øjeblikket, som vi har set tidligere.
Hvad er ikke så mange?
Jamen altså, jeg sad og kiggede lidt på det. De kommer faktisk ikke ret højt op på den her liste, men det hænger så også sammen med, at man deler konflikten op på nogle stykker. Men de er altså ikke op og nærme sig Somalia-niveau, hvor vi taler 5.000. Så det tal, man sådan opererer med, og det er selvfølgelig usikkert, men der taler vi om et par tusind, hvis du sådan kigger de på forskellige provinser, hvor der er kampe. Men der er jo tale om det samme igen. Vi har en FN-styrke derinde, som folk ikke har ret meget respekt for, fordi den simpelthen ikke er stærk nok til og dygtig nok til at kunne gå ud og løse sin opgave, altså at beskytte de civile. Så der kommer løbende rapporter om voldtægter, om overgreb og FN-soldater, der står og kigger på. Men den grundlæggende problematik er jo igen, at du har tale om et stort land, hvor regeringen ikke kan kontrollere det hele. Og så får du altså sådan en opsplitning, hvor forskellige grupper sidder på dele af landet, og de er så støttet af forskellige aktører. Nogle er støttet af det internationale samfund, nogle er støttet af nogle af nabolandene, og så fremdeles. Så du har egentlig at gøre med et land, der er fragmenteret, hvor forskellige warlords, eller krigsherrer, eller militser, kald det hvad du vil, sidder på forskellige dele af landet. Og jeg synes, det er meget svært at forestille sig, at vi igen når en situation, hvor regeringen i hovedstaden får kontrol med hele landet. Jeg tror, vi bliver nødt til at vende os til, at det land nok også de facto vil opsplitte i nogle regioner, hvor der er forskellige, der sidder ved magten.
En konflikt, som også man hører en gang imellem, det er den her konflikt i Uganda, hvor der er ham her, som hedder Joseph Kony, med Lord's Resistance
Army.
Hvad er det for noget? Jamen, og hvordan går det med det?
Jamen, de har det ikke så godt. Altså, de har fået pænt mange tæsk. Det er jo sådan en militsgruppe, hvor han påstår, at han er drevet af en eller anden form for forståelse med Gud, eller hvad pågår det nu
er. Han er sådan en kristen Jesus-skikkelse.
Men det er reelt bare en krigsherre, der rejser rundt og spreder død og ødelæggelse, og nogle gange har været allieret med nogle regeringer, og andre gange ikke har.
Og bruger børnesoldater i rigt mål.
Ja, og laver alle de der grimme ting, og som er i stand til at operere, fordi staterne ikke er stærke nok. Simpelthen fordi der er ikke kontrol med grænserne. Hærene er ikke stærke nok til at kunne gå ind og håndhæve suverænitet og have styr på deres territorium på samme måde, som vi kender det fra Europa. Så grunden til, at vi ser de her terrorgrupper, ikke bare Lord Resistance Army, men også Boko Haram og så videre, det er jo fordi, at staterne er svage, og derfor ikke er i stand til at holde styr på deres eget land. Og det gør så, at de her grupper kan vokse op og ernære sig ved simpel kriminalitet. Og nogle gange der legitimerer de sig også i forhold til nogle religiøse forhold, som man kan gøre i Nigeria, fordi der er en modsætningsforhold imellem muslimer og kristne. Men i bund og grund har vi egentlig bare at gøre med kriminelle aktører, der prøver at rave nogle privilegier til sig.
Peter Viggo Jakob, vi kan lige nå en enkelt krig mere, inden vi skal til frokost. Jeg bliver altid bange, når jeg hører om krig i Pakistan, fordi Pakistan er altså ret stort land, og har atomvåben, og altså befinder sig i noget, der minder om krigstilstand hele tiden. Hvordan går det egentlig?
Jamen altså, hvis vi kigger på, der er sådan en krig på to niveauer derude, som man er bange for. Det ene er en atomkrig mellem Indien og Pakistan, og det er sådan, altså de har ikke rigtig kunne finde ud af at slås for 11 år efter, at begge parter fik atomvåben, fordi de godt kan se, at det kan ende rigtig galt. Så der kan man sige,
der er
faktisk blevet etableret en terrorbalance, og der er der sådan en proces, der stille og roligt gør, at de har mere og mere styr på det, fordi nu har de været uvenner så længe, at de er begyndt at få regler for, hvordan man er uvenner, sådan at når de begynder at slås, så stopper de, mens lejen stadig er god. Så der er de fleste relativt fortrøstningsfulde. Men den krig, og det er jo den, du tænker på, som man er mest bekymret for, det er den destabilisering, der er sket af stammeområdet ind til Pakistan, og hvor stadig mere radikale grupper har slået sig op. Ja, undskyld, i det område der, men det har der aldrig været styr på. Men det, der er sket efter vi har haft krigen i Afghanistan, det er, at der er sket en destabilisering og en radikalisering af de her grupper. Og frem for bare at tage ind i Afghanistan og kæmpe der, så er de jo begyndt nu også at rette angreb imod den pakistanske stat. Og det, man er bekymret for, det er, om der er ved at ske en islamisering og radikalisering af den her stat, som måske kan få elementer i officerskorset til at begynde at give nogle meget ubehagelige våben til nogle af de her grupper. Jeg vil så sige, at med mit kendskab til det her pakistanske militær, så er jeg egentlig ikke specielt bekymret over det, for det er altså en relativt velfungerende organisation, og de har altså pænt meget styr på de vitale ting, når vi taler atomanlæg og så videre. Så jeg tror...
Så den pakistanske her, det er noget af det eneste professionelle i det land?
Ja, men man kan jo sige, hvis man kigger på deres politiske udvikling, så hvis man tager den positive hat på, så kan man jo sige, at landet stille og roligt arbejder sig i retning af noget, hvor man får en lidt mere selvstændig, retssektor, hvor medierne tiltusker sig mere indflydelse og er mere i stand til at lægge pres på militæret, og hvor politikerne også stille og roligt bevæger sig den rigtige vej. Så hvis vi er positive, så kan det ende som Tyrkiet, da det gik godt, men det kan også godt stadigvæk gå den gale vej.
Tusind tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen, for denne samtale om de globale krige. Vi kan ikke nå mere i denne her uge.
Lokale krige globalt. Det
var sådan lidt. Ja, okay. Men nu kan jeg ikke nå at sige noget mere. Mikkel Elsgaard, han passede knapperne, og i redaktionen der sad Anne Ravnsholt. Nu er der nyheder.